kollam rehin minnet ve ya ebel hasan kabrinden ötürü köylü mesut misli bergum bit kabrinden ötürü köylü mesut misli bergum bit bir sailem kapında siyahruvu musefid verrem kesem cevam balava etme naumid kıl müftehar inayetü ve ya ebel hasan.
اهل بیت عاشقی و مداح جناب سیامک شعبانون بو گوزل و کنل اخشایان نغمه‌سینه گوره سونسوز تشکرلرمیزی بیلدیریر و اونلار اوچون اوزون عمر آرزولایریق انشالله کی هر زامان سسلری گلسین ولیشیمیز دوام ایدیر دینلیین بیزی İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, hər kəs qardaşlarına bir mal borc verə və onları himayə edə, mən Allah tərəfindən onun ödənilməsi zəmanətçisi olacağım. İmam Rıza aleyhisselamdan nəql olubdur, xalq ilə duyğusal əlaqə qurmaq müdrikliyin yarısıdır. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, bunu zamanət edirəm ki, əgər bir kəs həyatında etidallı olsa, yəni nə çilis olub, nə də israf edən olsa, heç bir zaman yoxsul və ehtiyacı olmayacaq. Sevimli dinləyicilərimiz, artıq burada verilişimizə ayrılan vaxt sona çatır sizinlə. Nə yazıq ki, vidalaşmalıyıq, ancaq söz veririk növbəti verilişlərimizdə görüşüb və müxtəlif mövzular barədə ətraflı bəhslər açacaq. Hamınıza Allahdan can sağlığı arzulayır və burada sizinlə vidalaşırıq.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki,
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül. Müzik
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز دینلیچلر. هر وقتınız خیر olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Kızıl Gül verilişini dinlemektesiniz. Lütfen bizimle kalın. İslamın ilk çağlarında Məkkə bütpərəstlərinin bir iddəsi Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə dedilər: Peyğəmbərsənsə bizə bir möcüzə göstər. Peyğəmbər buyurdu: Sizə möcüzə göstərsəm iman gətirərsiniz, yoxsa yox? Dedilər: İman gətirərik. Peyğəmbər onlara xitabən buyurdu: İndi deyin nə iş görün? Bütpərəstlər bir ağaca işarə edib dedilər: O ağaca denə ki, kökündən qopub bizim yanımıza gəlsin. Peyğəmbər ağaca işarə etdi. Ağac kökündən qopub Peyğəmbərin yanına gəlib başına kölgə saldı. Bu zaman bütpərəstlər dedilər, indi ağaca denə ki, yarıdan bölünsün. Sonra bir-birinə yapışsın. Peyğəmbər bu işi də gördü. Daha sonra dedilər, indi də əvvəlki yerinə qayıtsın. Bununla da Peyğəmbərin əmri ilə ağac öz yerinə qayıtdı. Ancaq inadkar bütpərəslər bu möcüzələri gördüklərinə baxmayaraq, iman gətirməkdənsə Peyğəmbərə dedilər, sən sehirkarsan. Peyğəmbər buyurdu, mən bilirdim ki, siz iman gətirməzsiniz və elə indidən görürəm ki, Bədr müharibəsində həlak olarsınız. Bəli, sonralar elə Peyğəmbərin buyurduğu kimi oldu və onların hamısı Bədr müharibəsində öldürülüb həlak edildilər. Bir gün Mədinə şəhərinin gənclərindən bir iddəsi böyük bir daşı yerdən qovzamaqla yarış keçirib kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirdilər. Bu zaman Peyğəmbər yolda keçərkən onları görüb nə iş gördüklərini soruşdu. Gənclər dedilər, bu daşı yerdən götürüb kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirik. Peyğəmbər onlara xitabən buyurdu, Sizlərdən kimin daha güclü olmasını deyimmi? Hamı müsbət cavab verdi. Və hər bir gənc Peyğəmbər tərəfindən daha güclü gənci kimi tanıtdırılmasını gözləyirdi. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, Hamıdan güclü adam o kəsdir ki, bir şeyi sevdisə ona çatmaq üçün günaha yol verməsin, qəzəbləndisə öz qəzəbinə qalib gəlsin. Daima həqiqəti bəyan edib yalan danışmasın və kimsəyə söyüş söyməsin. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Terror, narazılıq, yaratmaq və sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsi aparmaq düşmənin İranı parçalamaq planlarının bir hissəsidir. Hamas sözçüsü deyib, İsrail ateşkəs razılaşmasının bəzi maddələrini oyuna çevirmək niyyətindədir. Siyonist rejim yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib. Düşənbədə MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Paşinyan deyib, Ermənistan Azərbaycanla qarşılıqlı ticarəti qurmağa çalışır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edəcəyəm. İranın Kəşfiyyat Naziri bildirib ki, terror, narazılıq yaratmaq və sosial mediada sünni atmosfer formalaşdırmaq, pul paylamaq, etimadsızlıq yaratmaq, həmçinin peşəkar birliklər və müxtəlif qruplar arasında etiraz aksiyalarını təşviq etmək, bunlar hamısı düşmənin İranı parçalamaq üçün planlaşdırdığı fəaliyyətlərdəndir. Hüccətül İslam Seyyid İsmail Xətib cümə axşamı Həmədan vilayətinin Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı zamanı əlavə edib ki, düşmənlər media vasitələrindən istifadə edərək öz çirkin niyyətlərini İran ictimaiyyətinə sırmaq, İctimai şuuru manipulyasiya etmək və cəmiyyətdə sabitsizlik yaratmaq üçün çalışırlar. Bu da əslində İran cəmiyyətinə qarşı aparılan yeni bir mənəvi müharibədir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzzədə soyqırımın dayandırılmasına yönəlmiş səylərlə bağlı bəyanatı yayımlanıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 9 oktyabr 2025-ci il tarixində yayımlanmış bəyanatında Qəzzədə həyata keçirilən soyqırımın dayandırılması ilə bağlı göstərilən mövqeyi xatırladaraq vurğulayıb, İran İslam Respublikası hər zaman soyqırım karakterli müharibənin dayandırılması, işqalçı hərbi qüvvələrin çıxarılması, insani yardımların çatdırılması, fələstinli əsirlərin azad olunması, və Fələstin xalqının fundamental hüquqlarının bərpasını təmin edən hər cür təşəbbüs və addımı dəstəkləyib. Fələstin xalqının qanuni müqavimətini və öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu dəstəkləyən İran İslam Respublikası son 2 il ərzində xüsusilə region səviyyəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, BMT və digər beynəlxalq diplomatik platformalarda Siyonist rejimə və onun himayədarlarına təzyiq göstərmək, Qəzzədə soyqırımın dayandırılması və işqalçı qüvvələrin çıxarılması üçün bütün diplomatik imkanlarından istifadə edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi müqavimət şəhidlərinin əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək, beynəlxalq ictimaiyyətin işqalçı rejimin hüquq pozuntularına qarşı öhdəlik daşıdığını bir daha vurğulayır və bütün tərəfləri Siyonist rejimin hilələri və öhdəlik pozmalarına qarşı ayıq və diqqətli olmağa çağırır. Nazirlik bir daha qeyd edir ki, Qəzzədə soyqırım və müharibə cinayətlərinin dayandırılması dövlətlərin və beynəlxalq səlahiyyətli qurumların üzərinə düşən umumi, hüquqi, humanitar və əxlaqi məsuliyyəti aradan qaldırmır. Ədalətin təmin olunması müharibə cinayətlərinin soyqırımın və insanlığa qarşı cinayətlərin səbəbkar və icraçılarının müəyyən olunaraq məhkəmə qarşısına çıxarılması və Siyonist rejimin 10 illiklərdir davam edən cəzasızlığına son qoyulması beynəlxalq ictimaiyyətin birgə öhdəliyi olaraq qalır. İslami müqamət hərəkatı Həmasın sözçüsü bəyan edib ki, Siyonist rejim ateşkəs razılaşmasının bəzi maddələrini aldadıcı şəkildə manipulyasiya etməyə və oyuna çevirməyə çalışır. Hazim Qasim ötən gün ateşkəs razılaşmasına nail olunması ilə bağlı açıqlamadan sonra bildirib ki, Siyonist rejim əsirlərin siyahisi və qəzzəz ulağından çıxışla bağlı bəndləri oyuna çevirməyə və bu məsələlərin icrasından yayınmağa çalışır. Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri vurğulayıb ki, Siyonist rejimi ABŞ silahlarından istifadə edərək Qəzədə əsrin cinayətini törədib. Seyyid Əbdülməlik Bədreddin Əl-Husi, Ələqsa tufanı əməliyyatının ikinci il dönümü və Qəzədə günahsız insanlara qarşı Siyonist rejimin hücumları münasibəti ilə etdiyi çıxışında bu hücumları əsrin cinayəti adlandırıb və Fələstin xalqına tam dəstəyini bəyan edib. Ənsarullah lideri çıxışında Qəzə müharibəsinin faciəvi miqyasına toxunaraq bildirib ki, Siyonist rejim və ABŞ hökuməti vəhşi hücumları nəticəsində Qəzə əhalisinin 11%-nin şəhid və ya yaralanmasına səbəb olublar. Bu səviyyədə cinayət müasir dövrdə görünməmiş bir statistikadır. Siyonist rejim ordusu Xan Yunis və Qəzə şəhərlərinə hava hücumları həyata keçirib. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, Xan Yunis və Qəzə şəhərləri İsrail tərəfindən hava zərbələri və top atəşlərinə məruz qalıb. İtkilər barədə məlumat verilməyib. Həmçinin İsrail ordusu bir hərbçisinin snayper atəşi nəticəsində həlak olduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl CNN Qəzə zolağında İsraillə Hamas arasında davamlı atəşkəs əldə edildikdən sonra ən azı 30 fələstinlinin həlak olduğu barədə məlumat yayıb. Əl-Cəzirə isə İsrail ordusunun hökumət tərəfindən atəşkəs sazişinin təsdiqlənməsindən sonra Qəzəyə zərbələrin endirilməsinin dayandırıldığını bildirmişdi. Siyonist rejim müharibə ordusu Həmas ilə razılaşma çərçivəsində Qəzə zolağından hərbçilərinin çıxarılmasına başlayıb. Bu barədə The Times of Israel məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, qoşunların çıxarılması oktyabrın 10-da gecə saatlarında başlayıb. Bildirilir ki, qoşunların bir hissəsi artıq Qəzə zolağından tam çıxarılıbdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Düşənbədə MDB dövlət başçılarının sammiti başlayıb. Report xəbər verir ki, görüş şəkil çəkdirmə mərasimi ilə başlayıb, sammit qapalı formatda keçirilib. İclasda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan liderləri iştirak edir. Sammit zamanı birlik çərçivəsində praktiki qarşılıqlı əlaqə məsələləri müzakirə olunacaq və yaxın illər üçün əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri müəyyənləşdiriləcək. İclasın yekunlarına əsasən 2026-2030-cu illər üçün MDB-nin xarici sərhədlərində sərhəd təhlükəsliyinin möhkəmləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq proqramları 2026-2028-ci illər üçün terrorizm və ekstremizmlə mübarizə, eləcə də 2030-cu ilədək hərbi əməkdaşlıq konsepsiyası daxil olmaqla bir sıra mühüm sənədlərin qəbul edilməsi planlaşdırılır. Forumun qərarlarından biri də MDB Plus formatının təsis edilməsi və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına birlikdə müşahidəçi statusunun verilməsi olacaqdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı Azərbaycanın sərnişin təyyarəsinin faciəli şəkildə qəzaya uğramasına görə üzr istəyib. O bildirib ki, bu təəssüf doğuran hadisəyə görə məsuliyyət Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin üzərinə düşür. Associated Press xəbər agentliyi Tacikistanın paytaxtı Düşənbədən verdiyi məlumata görə Putin bu fikirləri İlham Əliyevlə görüşü zamanı səsləndirib. Azərbaycan hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi 2024-cü il 25 dekab tarixində Bakıdan Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikasının paytaxtı Grozny şəhərinə uçuş zamanı qəza edib. Azərbaycan rəsmiləri bildiriblər ki, təyyarə Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən təsadüfən vurulub. Daha sonra Qazaxıstanın qərb bölgəsindəki təcili eniş etməyə cəhd etsə də qəzaya uğrayıb. 67 nəfərdən 38-i hadisə nəticəsində həlak olub. Ermənistan Azərbaycanla qarşılıqlı ticarəti qurmağa, həmçinin humanitar məsələlərin həlli də daxil olmaqla iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri inkişaf etdirməyə ümid edir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda bu çoxillik düşmənçilik tarixini nəzərə alsaq, asan bir vəzifə deyil. Sülh prosesi Bakı və İrəvan arasında bizə inam verir ki, bu məsələlər tədricən həll olunacaq. Sülhün qurulması münasibətilə təkcə Ermənistanı və Azərbaycanı deyil, həm də MDB-nin bütün iştirakçı dövlətlərini təbrik etmək istəyirəm. Çünki bilirəm ki, siz hamınız bunun baş verməsini çox istəyirdiniz və bu baş verdi. Sülh indi reallıqdır və mən bu hadisə ilə bağlı hamımızı təbrik edirəm və bütün bu müddət ərzində göstərilən dəstəyə görə MDB-dən olan həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirirəm deyə Paşinyan qeyd edib. Üçüstəgəl 3 regional platformasının iclasının ilin sonuna qədər ya İrəvanda, ya da Bakıda keçilməsi planlaşdırılır. APA-nın Moskva bürosu xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Koperkin bildiribdir. Səfir Rusiya-Ermənistan universitetlərinin tələbələri ilə görüşdə deyib ki, Moskva hazırda növbəlik qaydasının razılaşdırılmasına kömək edir. Çünki həm Ermənistan, həm də Azərbaycan sammitə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Koperkin bunu faydalı və tələbatlı format adlandırıb və əlavə edib ki, region dövlətlərinin özləri regionun problemlərinin həllində əsas rol oynamalıdırlar. ABŞ Prezidenti Donald Trump-ın namizədliyi dəstəklənməyib. Venezuela parlamentinin keçmiş deputatı Maria Corina Machado-ya Nobel sülh mükafatı verilibdir. Report xəbər verir ki, bu barədə Nobel mükafatı komitəsinin məlumatında deyilir. Müxalifətçi, siyasətçi və ictimai xadim Venezuela xalqının demokratik hüquqlarının təşviqi istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətinə görə mükafata layiq görülüb. ABŞ Kongresinin Senatı ölkənin 2026-cı maliyyə ili 1 oktyabrda başlayıb. Bunun üçün hərbi xərcləri 925 milyard dollar həcmində təsdiqləyib. Trend xəbər verir ki, sənəddə Ukraynaya 500 milyon dollar məbləğində yardım ayrılması da nəzərdə tutulur. Qanun layihəsi 77 senator tərəfindən dəstəklənib. 20 nəfər isə əleyhinə səs verib. Qanunun senatda qəbul olunması üçün minimum 60 səsin lehinə olması tələb edilirdi. Xatırladaq ki, sentyabr ayında Kongresin Nümayəndələr Palatası ABŞ-nin 2026-cı il maliyyə ili üçün hərbi xərclər layihəsinin öz versiyasını təxminən 900 milyard dollar məbləğində qəbul etmişdi. Həmin sənəddə Ukraynaya yardım üçün 400 milyon dollar ayrılması nəzərdə tutulurdu. Çin, ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün xüsusi liman rüsumu tətbiq edir. Bu barədə Çin Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Çin ticarət üzrə qara siyahıya ölkə şirkətlərinin daxil edilməsinə görə ABŞ-yə etiraz edib. ABŞ bu sanksiyaları oktyabr ayının əvvəlində Çin, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan 29 təşkilata qarşı tətbiq edibdir. Pakistan hərbçilərinə hücum etmiş terrorçulara qarşı əməliyyat keçirilib. Azşafaqna.com xəbər verir ki, antiterror əməliyyatı çərçivəsində 30 terrorçu öldürülüb. Xatırladaq ki, 7 oktyabrda Xeybər Pəxtunxa bölgəsində 9 əskər və 2 zabit qətlə yetirilmişdi. Hücumun məsuliyyətini Pakistan Talibanı öz üzərinə götürüb. Hindistan hökuməti Əfqanistanın paytaxtı Kabildə səfirliyin fəaliyyətini bərpa etmək niyyətindədir. Reportun Times of India'ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Subramaniyam Jayshankar Əfqanistanlı həmkarı Əmirxan Müttəqi ilə görüşdə bəyan edib. Mən bugün Kabildəki texniki missiyanın statusunun Hindistan səfirliyi səviyyəsinə qaldırılmasını elan etməkdən məmnunam, Jayshankar bildirib. Filipində güclü zəlzələ qeyd alınıb. Azşafəqna.com xəbər verir ki, təbii fəlakət ölkənin cənubunda baş verib. Yeraltı təkanın gücü 7.4 bal gücündə olub. Nəticədə bir nəfər həlak olub. Bölgədə tsunami təhlükəsi elan edilib. Bu ilin birinci yarısında Almaniyanın ümumi dövlət büdcəsində 58,5 milyard avroluq maliyyə kəsiri qeyd alınıb. Büdcə gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7% artaraq 992,7 milyard avro, xərcləri isə 6% artaraq 1 trilyon 51,2 milyard avro təşkil edib. Bununla da Almaniyanın ümumi büdcə xərcləri tarixdə ilk dəfə 1 trilyon avrodan çox olub. Bu barədə Almaniya Federal İstatistika İdarəsinin məlumatında qeyd olunub. Məlumata əsasən ilin ilk yarısında federasiya, əyalətlər, bələdiyyələr və sosial siğorta fondları daxil olmaqla dövlət idarə etməsinin bütün səviyyələrində büdcə kəsiri qeyd alınıb. Ən böyük kəsir federal büdcənin payına düşüb. Büdcə kəsiri 2024-cü ilin eyni dövründəki 35,5 milyard avrodan 30 milyard avroya qədər azalıb. Əyalətlərin büdcə kəsiri də azalıb və ötən ilin ilk yarısındakı 7,1 milyard avro ilə müqayisədə 2025-ci ildə 2,4 milyard avro təşkil edib. Bunun əksinə, bələdiyyə və bələdiyyə birliklərinin kəsiri artaraq 19,7 milyard avroya çatıb. Sosial siğorta sistemində isə 6,4 milyard avroluq kəsir qeyd alınıb. Vergi və vergi tiplər gəlirlər bu ilin İlk yarısında 8,2% artaraq 854,8 milyard avro olub. Bu artım əsasən federasiya və əyalətlərin gəlirlərindəki artımla bağlıdır. Sosial siğorta ağları isə 9,1% artaraq 374 milyard avroya çatıbdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıb, bu saatın xəbərlərinə son qoyuram. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım buludlu olacaq, temperatur Tehranda 15-28 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9-22 dərəcə isti, Culfada 11-24 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava əsasən buludlu olacaq. Temperatur Məşəddə 13-29 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 14-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3-18 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-15 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Astara'da 11-22 dərəcə isti ötüşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometrologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, şimal-qərb küləyi gündüz mülayim, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə müsbət 15 dərəcədən müsbət 18 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 20 dərəcədən müsbət 24 dərəcəyə dək olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 75-80%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 14 dərəcədən müsbət 17 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 21 dərəcədən müsbət 26 dərəcəyə dək, dağlarda gecə müsbət 5 dərəcədən müsbət 10 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 10 dərəcədən müsbət 15 dərəcəyə dək olacaqdır. Fransada hökumət yoxsa Macron böhranı. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Fransa prezidenti Emmanuel Macron 48 saat ərzində yeni baş nazir təyin etməyi planlaşdırır. Hökumət böhranı respublikanın tarixində görünməmiş siyasi hadisə sayılır. Dövlət başçısı da hökumət başçısının istifasından sonra hələ ki açıqlama verməyib. İstifa vermiş baş nazir Sebastien Lecornu bildirib ki, Prezidentə dedim ki, parlamentin buraxılması perspektivi azalır. Fikrimcə, vəziyyət prezidentə 48 saat ərzində baş naziri təyin etməyə imkan verir. Onun sözlərinə görə, deputatların çoxu parlamentin buraxılmasına qarşıdır. Sebastien Lecornu sentyabrın 9-unda bu vəzifəyə təyin edilmişdi. Müxalifət təqdim etdiyi nazirlər kabinetinin tərkibini tənqid etdiyi üçün onun istifa verdiyi deyilir. Lecornu 2017-ci ildə Emmanuel Macronun hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan etibarən Fransanın 7-ci baş naziri olub. Bu vəzifədə isə 27 gün qalıb. Bu 5-ci respublika tarixində ən qısa baş nazir müddətidir. Macronun prezidentliyinin 1-ci müddətində 2017-2022-ci illərdə 2 baş nazir olub. Edvard Philippe və Jean Castexin. Philippe 3 il 1 ay 18 gün hökumət başçısı olduqdan sonra Haver şəhərinin meri kimi fəaliyyətini davam etdirmək istədiyi üçün istifa verib. Onu Jean Castex əvəzləmişdi. O, bu vəzifədə 1 il 10 ay 13 gün işləyib. Prezident seçkisindən sonra vəzifəsini tərk etmişdi. Hər iki baş nazirindəki prezidentin komandasından olub. Bundan başqa, 2017-ci ildə keçilmiş parlament seçkilərində onun başçılıq etdiyi blok aşağı palatadakı Milli Asambleya 577 yerdən 350-ni qazanmaqla hökuməti tək başına formalaşdırmağa nail olmuşdu. Qeyd edək ki, Fransa parlamenti 2 palatalıdır. Yuxarı palata, senat, 348 senator, aşağı palata, Milli Asambleya, 577 deputat. Prezidentin hökumətlə bağlı problemi 2022-ci ildən başlayıb. 2022-2023-cü illərdə Elizabeth Borne baş nazir olaraq 1 il 7 ay və 23 gün vəzifədə qalıb. 2024-cü ildə Gabriel Attal və Michel Barnier, Attal 189 gün hökumət başçısı olub, Barnier isə bu vəzifədə cəmi 90 gün işləyib. 2024-2025-ci illərdə François Bayrou hökumətə başçılıq edib və 270 gündən sonra istifa verib. 2025-ci il sentyabrın 9-unda Lecornu bu vəzifəyə təyin olunub, oktyabrın 6-sında istifaya gedib. Makronun prezidentliyinin ikinci müddətində parlamentə iki dəfə seçkilər keçirilib. Bu siyasi kampaniyada heç bir buluq və partiya səslərin yarısından çoxunu qazanmayıb. Makronun birlikdə buluqu 245 yer əldə etmişdi. Ona mütləq çoxluq üçün 44 yer çatmamışdı. Heç bir alyans çoxluq qazanmadığından bu 1988-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq asılı parlamentin formalaşmasına səbəb olmuşdu. Fransa liderinin bu seçkilərdə uğursuzluğu həm də Avropa parlamentində partiyasının yer itkisi demək idi. Ona görə də 2024-cü ilin payızında parlamenti buraxdı və növbədən kənar seçkilər keçirildi. Bu seçkilərdə onun alyansı ötən kampaniyanın nəticəsi ilə müqayisədə daha az 161 yer qazanmaqla parlamentdə koalisiya yaratmağa məcbur olmuşdu. Deməli, Fransada hökumət böhranının əsas səbəbi iqtisadi və sosial islahatlar, büdcə, borclar və başqa məsələlər deyil, hakim partiyanın parlamentdə mütləq çoxluq təşkil etməməsidir. Müxalifət hesab edir ki, prezidentin əsas problemi hakimiyyəti bölüşmək istəməməsidir. Mütəxəssislərin qənaətincə, Fransız siyasətində birgə yaşayış termini var. Bu, prezident və başnazir müxtəlif partiyaları təmsil edəndə istifadə olunur. Belə şəraitdə, prezident çoxluğa arxalana bilmir və nəticədə hökumətlə birgə yaşayışa razılıq verir. Bildirilib ki, Sosialist Partiyasının lideri keçmiş prezident François Mitterrand müxtəlif vaxtlarda Charles de Gaulle xəttinin davamçılarından Jacques Chirac və Edouard Balladur'lə birgə yaşayış qəbul etməyə məcbur olub. Jacques Chirac isə prezident olduqdan sonra sosialist Lionel Jospin'lə belə yaşamağı qəbul etmişdi. Macron isə parlamentdə azlıqda qaldığı üçün bu prinsipə əməl etməkdənsə istifa ənənəsini davam etdirdi. Ancaq 2024-cü ildəki növbədən kənar seçkilərdən sonra birinci yeri tutan sol partiyalar birgə yaşayışa ümid edirdilər. İndi belə bir siyasi təşkilatlar bu şəkildə fəaliyyət göstərməyə üstünlük verir. Sol qüvvələr son günlərdə baş nazir postundan başqa heç bir vəzifə istəmədiklərini bildirirlər. Hazırda sağ radikal müxalifət hesab edir ki, Macron parlamenti buraxmalı, yeni seçkilərin keçirilməsinə fərman verməlidir. Solçular Jordan Bardella və Marianne Le Pen'in partiyası bütün sorğularda inamlı şəkildə liderlik edir. Ölkədəki sabit olmayan siyasi şərait fonunda Macronun reytingi aşağı düşüb. Les Echos qəzetinin sifarişi ilə Elabe şirkətinin keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələri də bunu təsdiq edir. Bildirilib ki, respondentlərin yalnız 14%-i ölkənin üzləşdiyi problemləri prezidentin effektiv həll edəcəyinə inanır. Bu, bir ay əvvəlki nəticə ilə müqayisədə 3% azdır. Macronun etimad reytingi son 2 ayda 7%, 2025-ci ilin martında isə 13% bəndi aşağı düşüb. Bununla o, 2016-cı ilin noyabrında o vaxtki prezident François Hollande'ın 14%-lı etimad reytingini təkrarlayıb. Ümumilikdə, respondentlərin 82%-i Fransanın hazırki prezidentinə etimadının olmadığını, 59%-i isə ona qətiyyən etibar etmədiyini bildirib. Belə bir şəraitdə, Macronun istifası məsələsi də gündəliyə gəlir. Jean-Luc Mélenchon'un ultrasol təslim olmayan Fransası Macronun dərhal istifasını tələb edir və böhranın bütün məsuliyyətini ona yükləyir. Məsələn, Macronun prezidentliyi dövründə ilk baş nazir olmuş Edouard Philippe təxirə salınmış istifa təklifi ilə çıxış edib. Onun planı belədir. Macron baş nazir təyin edir. O, cari işlər və büdcənin qəbuluna nail olur. Philippe'in qənaətincə, büdcə qəbulundan sonra Macron istifa verəcəyini açıqlayır. Yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün Fransanın indiki prezidentinin 3 yolu var. Birgə yaşayışa razılıq, parlamenti buraxmaq və istifa vermək. Siyasi qüvvələr arasında münasibətlər, rəy sorğusu, tərəfdarları və keçmiş komanda üzvlərinin vəziyyətə münasibəti Macronun istifasının daha real olduğunu ehtimal etməyə əsas verir. Çünki Macronun hakimiyyəti bölüşmək istəməməsi birgə yaşayış prinsipinin uzun sürməyəcəyi qənaətinə gəlməyə əsas verir. Deputatlar isə parlamentin buraxılmasına qarşıdır. Onların razı salmadan prezidentin bu addımı atması ölkədə siyasi və ictimai vəziyyəti ağırlaşdırar. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و حرمتلی دینلجلر مؤمن و مسلمان باجی قرداشلارمز هر وقتنز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان نوبتی مشکات ویلیشینی دینلمکدسینیز سلام و صلوات اولسون حضرت محمد و آل محمده
یا رب صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
مؤمنلر növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Həşr surəsinin 20-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Teala bu mübarəkə ayədə belə buyurur.
Lə yəstəvi əshabun nəri və əshabul cənnəti, əshabul cənnəti humul fəizun.
Bu ayənin tərcüməsi belədir. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli bir deyildir. Əsil saadətə çatanlar cənnət əhlidirlər.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Hürmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 20-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bu ayə bundan öncəki ayələrin davamında təqvalılar və qafilləri bir-biri ilə müqayisə edərək belə buyurur. Yalnız hansı qrupun dünya istəklərinə çatmasına baxmayın, həm də onların işlərinin sonuna diqqət yetirin. Görün ki, kimsə cəhənnəmə, kimsə cənnətə daxil olacaqdır.
Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا
Möminlər, Mübarəkə Həşr surəsinin 20-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan həyatında ölümü insanın işinin sonu bilməyin ki, nəticədə yalnız dünyaya çalışasınız. Həm də dünyanı axirət üçün bir əkin yeri kimi bilib təqvalı olmaqla cənnəti əldə edin. Haqq ilə batıl arasında orta yol yoxdur. Bununla da insanların işlərinin sonu ya cənnətdir, ya cəhənnəm və qiyamətdə bu iki yerdən savayı başqa bir yer yoxdur.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati ya sa'di və hənai al-Qur'anu hayati
nurun mələ al-qalb fəfada bi hubbi kitabillah
əşraq dərbi bil-Qur'an fəşükran ya Rabba
şükran ya Rabba
yəmhu عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا
ربا
Möminlə müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizə mübarəkə Həşr surəsinin 21-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu ayədə belə buyurur.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Bu ayənin tərcüməsi belədir. Biz əgər bu Qur'anı bir dağ üstünə nazil etsəydik, onun Allah qorxusundan mütləq baş əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz məsələləri insanlara çəkirik ki, bəlkə düşünsünlər.
Məl Qur'an خير الوقت في خير الكلام تعال الأرواح في أعلى مقامي.
Hürmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 21-ci ayəsinin oxunuşunu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Sözü dolayı və təmsil formasında bəyan etmək Quranın tərbiyəvi yollarından biridir. Quran müxtəlif mövzuların barəsində bu yoldan faydalanmışdır. Bu ayə isə sözün təsirli etməsi üçün təmsildən faydalanmışdır. Belə ki, əgər Allah sözü daş dağlara nazil olsaydı, sınıb dağılardı. Lakin Allahın həmin təsirli sözü bəzi insanların qəlblərinə təsir etmir. Sanki qəlbləri daşdan daha bərkdir. Onlar Allah qarşısında təvazökarlıq əvəzinə inadkarlıq edib, ilahi əmrinə arxa çevirmişlər. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 74-cü ayəsində bu məqama toxunulub, vurğulanmışdır ki, bu kimi insanlar daş və cansız şeylərdən daha alçaq və aşağıdırlar.
Rabbunəl hayyur raqibu yaqbalul abdəl munib fəhvə rəhmanun mucibun lidduai və mən dəa Rabbunəl hayyur raqibu yaqbalul abdəl munib فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Möminlər, mübarəkə Həşr surəsinin 21-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənmək olar. İslamın tərbiyəvi yollarından biri dolayı və təmsil formasından faydalanmaqdır. Bununla da Quran insanlara təsir buraxmaq üçün tarixə aid ibrət verici hekayələr və təmsillərdən istifadə etmişdir. Bəzi insanlar nəinki heyvanlardan, həm də cansız şeylərdən də daha aşağı və alçaqdırlar. Allahın sözü insanda təsir qoymamaq, qəlbin bərkinməsi və qəsavət nişanələrindəndir.
مساجدك بلادك تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت
تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي
فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي
بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي
يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن
يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن
يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن
القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي
فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق بهادي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltimas dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin tələvətini bərabər dinləyirik.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما